ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 28 თებერვალია, სამშაბათი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭეურელისგან მოისმენთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება დღევანდელ გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტის წინაშე დღეს ყოველწლიური მოხსენები წარდგება პრეზიდენტი, რის პარალელურადაც პარლამენტთან ჩატარდება საპროტესტო აქცია. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასაწყებად თბილისში იმყოფება ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტი. აფხაზეთში დაწყებულია რუსეთის პრეზიდენტის არჩევნები. გაეროს წარმომადგენელი მოითხოვს ჰუმანიტარულ ზავს სირიაში. სერბია სავარაუდოდ მიანიჭებენ ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. დღეს საქართველოს პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენები წარდგება პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. მისი გამოსვლა 20 საათზე დაიწყება, რის შემდეგაც პოლიტიკური დებატები ჩატარდება. დებატებში მონაწილეობას მიიღებენ საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის და ოპოზიციური ფრაქციის ერთობა სამართლიანობისთვის წარმომადგენლები. პრეზიდენტის პრესსპიკერის ინფორმაციით მიხეილ სააკაშვილის გამოსვლა სავარაუდოდ 50 წუთს გასტანს. როგორც პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ აღნიშნა, პრეზიდენტი ისაუბრებს ჯანდაცვის სისტემაში მიმდინარე რეფორმებზე, ახალ ინიციატივებზე, რომლებიც დასაქმებას და სოფლის მეურნეობას შეეხება, ასევე უსაფრთხოების საკითხებზე და არჩევნების სამართლიანო ჩატარების უზრუნველყოფაზე. საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლის პარალელურად პარლამენტთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებენ პარტია თავისუფალის საქართველო და საზოგადოებრივი ორგანიზაციები უმუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის, დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობა და თავისუფალ ასოციაციათა კავშირი. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასაწყებად თბილისში იმყოფება ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტი, რომელიც პრეზიდენტ სააკაშვილს შეხვდება. 18 საათზე, ანუ ეხლა იწყება ევროკომისრის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა, რომლის დასრულების შემდეგაც კარელ დე ჰუხტი და ნიკა გილაური ერთობლივ ბრიფინგს გამართავენ. თბილისში ვიზიტამდე ევროკომისარი კიშინიოვში იმყოფებოდა. საქართველოს პრეზიდენტის პრესსპიკერის განცხადებით დაწყებულია საპატრიარქოსთან კონსულტაციები იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის საქართველოსთვის დაბრუნების თემაზე და ყველა საკითხი ეკლესიასთან მჭიდრო კავშირით უნდა გადაწყდეს. მანანა მანჯგალაძის თქმით, საჭიროა კომპლექსური მიდგომა და გადასაწყვეტია მრავალი სამართლებრივი საკითხი. ამავე თემაზე გავრცელებული ცნობით, ისრაელის მთავრობაში არადასტურებენ, რომ იერუსალიმში მდებარე ჯვრის მონასტრის საქართველოსთვის გადაცემის საკითხზე მოლაპარაკება მიმდინარეობს. ამის შესახებ იუწყება ინტერნეტ გამოცემა იზრუსი. მას ისრაელის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა იგალ პალმორმა განუცხადა, რომ თბილისიდან გავრცელებული ინფორმაცია მათთვის სიახლეა და თავად სამინისტროში მსგავსი არაფერის მენიათ. და კიდევ ერთი ცნობა საქართველოზე. ამ დღეებში აფხაზეთში მიმდინარეობს კენჭისხრა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით. ვადამდელი კენჭისხრა ტარდება რუსეთის იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც 4 მარტს ამა თუ იმ მიზეზის გამო ვერ შეძლებენ საარჩევნო უბნებში მისვლას. საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესის ცნობით, საქმე ეხება მსხვილი დასახლებული პუნქტებიდან მოშორებით მდებარე სოფლების მოსახლეობას. ვადამდელი არჩევნები უკვე ჩატარდა ოკუპირებული რეგიონის გაგრის და სოხუმის რაიონების სოფლებში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის ნავი პილაი შეფასებით, სირიაში საშინელი ვითარება. პილაი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გამოაცხადოს ჰუმანიტარული ზავი და სირიაში შეუშვას დამოუკიდებელი მეთვალყურეები და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ამ მოწოდებით პილაი გამოვიდა ჟენევაში გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს საგანგებოს ხდომაზე, რომელიც სირიაში შექმნილი ვითარების განსახილველად დაინიშნა. ცნობების თანახმად, სირიის დელეგაცია შეხვედრიდან გავიდა მისი განცხადებით სტერილური დისკუსიის გასაპროტესტებლად. Pakistanis politsiis ganzkhadebit chdilot chimdebare Kohistanis rayonshi sul chota 18 adamiani daiguba autobusse moqobil tavdasmis shedegat. Chveni radios Pakistanuri samsakhuri politselebisgan mikhebul informatsiaze mititebiti uzqeba rom Nierishi mimartuli iqo shiiti muslimebis tinaqdek, romlebits Pakistanshi umtsiresobashi arian. Adgilobrivi politsiis uprosis snobit sheyaraghebuli pirebi gzis orive mkhares iqnen chasaprebuli da ikidan dauzqes rola autobus. Ahonetshi ki 7 adamiani, mat shori 3 bavshi daiguba samkhetshi mdebare Helmandis provintsiashi momkhtari apetkebis shedegat. Adgilobrivi ofitsialuri pirebis snobit incidenti moqda samkhetshi mdebare Helmandis provintsiashi Navis rayonshi. Politsia atarebs gamozhiebas imis dasadgenat tu rogor moqda apetkeba satskhorebel ubashi. Ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს მიიღებენ გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, უნდა გახდეს თუ არა სერბია ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური კანდიდატი. მინისტრები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ბრიუსელში დღევანდელ შეხვედრაზე მხარს დაუჭერენ სერბიისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. თუმცა უფრო ადრე გავრცელებული ცნობებით, ლიტვას და რუმინეთს ეჭვი შეაქვთ ასეთი გადაწყვეტილების მართებულობაში. კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში სერბია შეძლებს დაიწყოს ევროკავშირთან ოფიციალური მოლაპარაკება გაწევრიანების თაობაზე, თუმცა ეს პროცესი შესაძლოა წლები გაგრძელდეს. Და ბოლოს, დღეს მიჩიგანის და არიზონის შტატებში იმართება რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამოსავლენად. ნომინაციისთვის ბრძოლაში დარჩენილია 4 კანდიდატი: მიტ რომნი, რიკ სანტორუმი, ნიუტ გინგრიჩი და რომპოლი. Მათ შორის ნომინირების ყველაზე რეალისტური შანსის მქონეებად მიიჩნევიან მასაჩუსეტსის შტატის ყოფილი გუბერნატორი მიტ რომნი და ყოფილი სენატორი რიკ სანტორუმი. ვარაუდობენ, რომ არიზონის პრაიმერიში დამაჩერებლად გამარჯვებს რომნი, მაშინ როცა მიჩიგანში მწვავე კონკურენცია მოსალოდნელ. შიდა პარტიული არჩევნები გამოავლენს რესპუბლიკელ კანდიდატს, რომელიც წელს ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაუპირისპირდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ, გადაცემას დღეს მეუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით წარსდგება. როგორ ემზადებიან დებატებისთვის საკანონმდებლო ორგანოში?
ამ ანგარიშებულ რამდენიმე დღე ინტენსიურად მუშაობ მთავრობის თანამდებობას და ერთად ამ ანგარიში არის ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი, ციფრი, პროგნოზი.
თბილისის ვაჭრობის საკითხებში ევროკავშირის კომისარი სტუმრობს, მიმოვიხილავთ მის ვიზიტს. აფხაზეთიდან დევნილი ქართველების უხუცესთა საბჭო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს აფხაზებთან შერიგების ნდობის აღდგენის გზებს სთავაზობს.
ჩვენ მინდა დავიბრუნებთ. დავიბრუნეთ კი არა, ჯერ დობა აღვიდგინოთ. რა არის ასეთი ურთიერთობა რა? ჯერ სატირაში რომ გადახვალდა რაღაცა რა არის. მე უფრო გართულდება. იმიტომ ჩემი შვილები, შვილიშვილები არის და აქ დაამთავრეს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო სირიაზე მსჯელობს. აზერბაიჯანში ევროვიზიის კონკურსის შესახებ საინტერესო ვებსაიტი ამოქმედდა.
ეს ვებსაიტი არ არის მხოლოდ მუსიკაზე. გამოქვეყნდება მასალები სოციალურ და პოლიტიკურ თემებზე.
გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება ეხება ევროკავშირის მიერ შემოშავებულ ახალ ანგარიშს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის თაობას.
ეს მუდამაა დისკუსიის თემა ევროკავშირში. გამიჭირდება გამოთქვა ვარაუდი იმაზე, თუ როდის დაიწყება უვიზო მიმოსვლის შესახებ მოლაპარაკება საქართველოსთან. დღეს ჩვენ კარგი საუბარი გქონდა სამხრეთ კავკასიაზე.
ასათია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. არასრული 2 საათი რჩება საქართველოს პრეზიდენტის პარლამენტში მისვლამდე. რეგლამენტის თანახმად საკანონმდებლო ორგანო საგაზაფხულო სესიის პლენარული სხდომების პირველ დღეს ისმენს პრეზიდენტის ყოველწლიურ მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. ყოველწლიური მოხსენებისთვის პრეზიდენტის განკარგულებაში 1 საათი იქნება. გამოსვლის შემდეგ გამართება დებატები, რომელშიც მონაწილეობას საპარლამენტო უმრავლესობის, უმცირესობისა და ფრაქციების წარმომადგენლები მიიღებენ. ჩიმშერ ეხვიაშულმა სადა იმის გარკვევა, თუ რა საკითხებზე აპირებს პრეზიდენტი ყურადღების გამახვილებას და როგორ ემზადებიან დებატებისთვის პარლამენტში.
მიხეილ სააკაშვილი მორიგი ყოველწლიური მოხსენებისათვის განსაკუთრებულად ემზადება. ამის შესახებ ალაპარაკი საგანგებოდ დამზადებულ ვიდეორგოლში, რომელიც პრეზიდენტმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე განათავსა.
ამ ანგარიშებულ რამდენიმე დღე ინტენსიურად მუშაობ მთავრობის თავშემადგენლობასთან ერთად. ამ ანგარიშია ძალიან ბევრი საინტერესო ფაქტი, ციფრი, პროგნოზი, რომელიც შეიძლება საგულისხმო აღმოჩნდეს ასევე თქვენთვის.
მიხეილ სააკაშვილის ეს მიმართვა მეშვიდე მოწვევის პარლამენტისათვის ბოლო იქნება. 2012 წლის შემოდგომაზე საქართველოს მოქალაქეები პარლამენტის ახალ შემადგენლობას აირჩევენ. შესაბამისად დეპუტატები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ როგორც პრეზიდენტის მოხსენებას, ასევე მოხსენების შემდეგ გასამართ დებატებს. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის თქმით, პრეზიდენტი ილაპარაკებს როგორც ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, ასევე შეაჯამებს გასულ წელს. და კიდევ
დაველოდოთ ახალ ინიციატივებს, რომელიც შემდგომში უკვე გახდება მთავრობის და ხელისუფლების პრაქტიკული სამოქმედო გეგმა.
რა შეეხება დეტალებს, პრეზიდენტის პრესპიკერის მანანა მანჯგალაძის თქმით, მიხეილ სააკაშვილი ილაპარაკებს დასაქმების, სოფლის მეურნეობისა და ჩანდაცვის სფეროებში მიმდინარე პროცესებზე. მოხსენების ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება განათლება და ახალგაზრდობის წინაშე მდგარი პრობლემები. ამასთან მანჯგალაძის თქმით, მოახლოებული არჩევნების სამართლიანად ჩატარების უზრუნველყოფაც მოხსენების ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება. პრეზიდენტის მსგავსად გამოსვლისა და დებატებში მონაწილეობისათვის საგანგებოდ ემზადებიან უმცირესობისა და ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლები. ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის სახელით შვიდწუთიანი გამოსვლა ექნება დეპუტატ ჯონდი ბაღათურიას.
ჩემი გამოსვლის მთავარი აქცენტები იქნება უსამართლობა, უკანონობა, სოციალური უსამართლობა და სოციალური ჩაგვრა, კორუფცია და ყველა სხვა ის დანაშაულებრივი მოქმედებები, რომელსაც ჩადის თავად პრეზიდენტი და ზოგადად ხელისუფლება. ყველა ჩემი სიტყვა გამყარებული არის კონკრეტული წესებულებებზე.
ჯონდი ბაღათურიას მსგავსად ასევე დაზუსტებულ ფაქტებზე აპირებს საუბარს თავისუფალი დემოკრატების წევრი და ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის წარმომადგენელი პარლამენტში გიორგი ცაგარეიშვილი, რომელიც პრეზიდენტსა და პარლამენტის უმრავლესობას მხოლოდ ადამიანის უფლებების დარღვევის, სოციალური უსამართლობისა და ეკონომიკური სიდუხჭირის გამოროდი აკრიტიკებს. დეპუტატისათვის მიუღებელია დებატების დღის ბოლოსათვის დანიშნაც.
შეიძლება დებატები იმართებოდეს ღამის 2 საათზე და ღამის 8 საათზე. ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი. და დამოკიდებულება ამ დებატებისადმი ხელისუფლების და ხელისუფალის, უზენაესი ხელისუფალის ძალიან კარგად ჩანს ეს აგდებული დამოკიდებულება, მხოლოდ ზრუნვა თავის გამოსვლაზე, მხოლოდ ზრუნვა იმ მესიჯებზე, რაც უნდა შეატყობინოს საზოგადოებას თავისი გამოსვლის საშუალებით და ნაკლებად აღელოს მიხეილ სააკაშვილს აქიდან ჩანს. როგორი პატივისცემით ეპყრობა იგი ოპონენტებს.
პრეზიდენტის გამოსვლის შემდეგ დეპუტატები 2 საათით შეისვენებენ, ის შემდეგაც 45-55 წუთი უმრავლესობისა და უმცირესობის გამოსვლებს დაეთმობა. ფრაქციებისა და პარლამენტის თავმჯდომარეები 15-15 წუთით დაიკავებენ ტრიბუნას, ვიცესპიკერები 10 წუთით. პარლამენტის წევრს, რომელიც არც ერთ ფრაქციაშია გაერთიანებული, 5 წუთი დაეთმობა. დებატების მონაწილეთა შორის არ იქნებიან ბოიკოტის რეჟიმში მყოფი ლეიბორისტები, თუმცა ამ გარემოებას პარტიის პოლიტიკური მდივანი გიორგი გუგავა დიდ დანაკარგად არ მიიჩნევს.
შენიშნებს და პოლიტიკურ მოსაზრებებს უზიარებენ ნორმალურ დემოკრატიულ მართლობის პირობებში ისეთ მართლოს, რომელიც ყურს უგდებს საზოგადოებას, მათ შორის ოპოზიციურ ძალებს. სააკაშვილს რაც კიდე შეაგონე, რაც კიდე უთხარი, რომელ შეცდომაზე თუ პრიყულ თუ დანაშაულებრივ გადაწყვეტილებაზე მიუთითე, ის თავისას მიერეკება. შედეგობრივი თვალსაზრისით არანაირი აზრი არ აქვს. ენის დაღლა იქნებოდა უბრალოდ მისთვის რაიმეს შეგონება.
ლეიბორისტების ამ პოზიციას არ იზიარებენ პარლამენტში წარმოდგენილი სხვა პარტიების წარმომადგენლები. ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერის ლევან ვეფხვაძის თქმით, საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვანია როგორც პრეზიდენტის ანგარიში, ასევე ოპოზიციური პარტიების ხედვა.
ბუნებრივია პრეზიდენტის მოსვლა, ეს არის ნებისმიერ ქვეყანაში კონკრეტული გზავნილი პოლიტიკური სეზონის თუნებავთ გახსნა, მით უმეტეს მოდი ასე ვთქვათ, ლევანდელი წელი პრეზიდენტის მოსვლა სწორედ ნიშნავს დასაწყის ახალი პოლიტიკური საარჩევნო წლისა და შესაბამისად, როდესაც მოქალაქეები უყურებენ ამ დებატებს, მათ უნდა მიიღონ კონკრეტული გადაწყვეტილება არჩევნებისთვის. ანუ ეს 4 წლის გამოშვება კი არა, ეს არის დარწმუნება ჩვენი მოქალაქეების, რომ მათ გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ ისე, როგორც ეს პროგრამები, ეს იდეები მათ მოეწონება.
პრეზიდენტის გამოსვლის პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილი პარლამენტთან მისვლასა და საპროტესტო აქციის გამართვას აპირებს. სოციალური ქსელის მომხმარებლებს აქტიურობისკენ მოუწოდებენ კამპანიის ეშენგეხებას მონაწილენი, რომლებიც პრეზიდენტის პრეზიდენტის ფეისბუქის გვერდზე, რაც შეიძლება მეტი კომენტარის გაკეთებასა და კითხვის დასმას გეგმავენ. შესაძლოა პრეზიდენტმა ამ კითხვებს არ უპასუხოს, მაგრამ მთავარია ხელისუფლებას დავანახოთ, რომ მოქალაქეთა დიდი ნაწილი საარჩევნოდ გაუარესებული კანონმდებლობის შეცვლას პრინციპულად მოითხოვს. ნათქვამია მოძრაობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 28 თებერვალს თბილისს ეწვია ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტი. მისი ვიზიტის მთავარ მიზნად სახელდება მოლაპარაკებების დაწყება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. სამომავლო შეთანხმებისთვის აუცილებელი ძირითადი პარამეტრების დასასუსტებლად დაიგეგმა ევროკომისრის შეხვედრა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან. უფრო მეც, მისი ვიზიტის შესახებ ლელა კუნჯულია გვეტყვის, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ლელა,
სალომე, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელებსაც. კარელ დე ჰუხტისა და ნიკა გილაურის შეხვედრას ამწუთებში ელოდებიან ჟურნალისტები საქართველოს მთავრობის კანცელარიაში, რის შემდეგაც ევროკომისარი მედიის წარმომადგენლებს შეხვდება. თუკი ბრიუსელიდან 27 თებერვალს გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციას დავეყნებით, მოლდავეთიდან საქართველოში ჩამოსული კარელ დე ჰუხტი მიზნად ისახავს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისთვის იმ პარამეტრების დაზუსტებას, რომლის ფარგლებშიც უკვე მთავარი მომლაპარაკებლები იმუშავებენ მომავალი წლების განმავლობაში თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების პროცესში. ასევე გავხსენოთ, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები საქართველოსთან და მოლდავეთან ევროკავშირმა გახსნილად 2011 წლის 12 დეკემბერს ბრიუსელში გამოაცხადა. ევროგაერთიანებამ მაშინ თქვა, რომ ორივე ქვეყანა მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელა ძირითად სავაჭრო და ინვესტიციებთან დაკავშირებულ მარეგულირებელ სფეროებში, განსაკუთრებით ტექნიკური რეგულირების, სანიტარული და ფიტოსანიტარული ღონისძიებების განხორციელების, ინტელექტუალური საკუთრების უფლების და კონკურენციის წესების დაცვის სფეროებში. აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე ეს პროცესი ითვალისწინებს პარტნიორი ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან და სწორედ ეს ის საკითხია, რომელიც ლიბერალური ეკონომიკის მხარდამჭერების შეშფოთებას იწვევს. მაგალითად, ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენლები, როგორც ვიცით, ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შესაძლოა მეტად მძიმე ტვირთად დააწვეს საქართველოს ეკონომიკას. თუმცა ამ საკითხზე განსხვავებული მოსაზრება აქვს ევროკავშირში და თავად ევროკომისარ კარელ დე ჰუხტსაც. თბილისში ჩამოსვლამდე მან ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების ბრიუსელ კორესპონდენტს რიკარდ იოშ კიაქს, რომელიც დაინტერესდა, ხომ არ არის საშიშროება, რომ საქართველოსა და მოლდავეთს მეტისმეტად ბევრი ბიუროკრატიული შეზღუდვა შეექმნას, რაც უთუოდ დამანგრეველი იქნებოდა ამ ქვეყნებში მრავალ მრეწველობის ბევრი დარგისთვის. ევროკომისარი ამ შეკითხვას ასე პასუხობს.
I think it would be exactly the opposite.
ჩემი აზრით, საქმე ზუსტად საპირისპირო სურათთან გვექნება. ვინაიდან როცა კანონმდებლობა ერთმანეთის შესაბამისია და რამდენიმე პუნქტში ის იდენტურიც კი იქნება, ეს სწორედ შეზღუდვების აღმოფხვრას და ბიზნესის რეალურ კეთებას ნიშნავს. სწორედ ამის მიღწევა გვსურს. გვინდა ეს ქვეყნები კიდევ უფრო მეტად განვითარდნენ ევროკავშირთან ვაჭრობის გაფართოების გზით. ევროკავშირი მათი უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია. 2011 წელს ვაჭრობის მოცულობა უკვე მკვეთრად გაიზარდა. იმედი გვაქვს, ეს ტენდენცია 2012 წელსაც გაგრძელდება. და თუ ამას ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებას დაემატა, მაშინ ჩემი აზრით მოლდავეთ საქართველოსა და ევროკავშირს შორის სავაჭრო ურთიერთობებს ნამდვილად ნათელი მომავალი ექნება.
როგორც ცნობილია, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება პარტნიორ ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციას ევროკავშირის მასშტაბურ სამომხმარებლო ბაზარზე შესვლის საშუალებას მისცემს. ეს მოხდება მას შემდეგ, რაც მოლაპარაკებები დასრულდება და შეთანხმება გაფორმდება, რასაც რამდენიმე წელი მაინც დასჭირდება. კარელ დე ჰუხტი ამბობს, ვარაუდობს, რომ ამას 4 წელიწადზე ნაკლები დასჭირდება. შესაბამისად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დაინტერესდა, რა პროდუქციის ექსპორტი შეიძლება იყოს შესაძლებელი საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე, რაზეც კარელ დე ჰუხტი პასუხობს, რომ ბოლოხანს საქართველოს ეკონომიკის სფეროში საკმაოდ წარმატებას მიაღწია და შეძლო მისთვის ჩვეული რუსეთის ბაზრის ჩანაცვლება სხვა ბაზრებით, უწინარესად ევროკავშირის ბაზრებით, და საუბარი კვლავ იქნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, თუმცა წარმოებულ საქონელსაც განვიხილავთ, მაგალითად ღვინოს, ამბობს კარელ დე ჰუხტი. იგივე ეხება მოლდავეთსაც მისი აზრით, და ევროკომისარი მიიჩნევს, რომ ევროპელებს მრავალფეროვანი გემოვნება აქვთ და რომ ევროკავშირის ბაზარი მიიღებს ყველა კარ ღვინოს, საიდანაც უნდა იყოს ის. კარგი პროდუქციის შექმნა და შემდეგ ამ პროდუქციით ევროპის ბაზარზე ვაჭრობა მათზეა დამოკიდებული, განაცხადა კარელ დე ჰუხტმა. საქართველოსთან ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებში არსებული პროგრესს ხაზი გაუსვეს 27 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სპეციალურ საგანგებო განცხადებაში და ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმებაზე მოლაპარაკებების დაწყებასაც გაკეთდა აქცენტი ამ განცხადებაში და კონკრეტულად აი რა არის ნათქვამი.
ევროკავშირი ხაზს უსვამს, რომ საქართველომ უნდა განაგრძოს დარგობრივი რეფორმები და ვაჭრობასთან დაკავშირებულ მარეგულირებელ სფეროში ევროკავშირთან დაახლოების პროცესი. ასევე წინსვლა იმ მიღწევების საფუძველზე, რაც ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების მზადების პროცესში გამოვლინდა.
შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ განიხილება შემადგენელ ნაწილად ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა, რომლის გარშემოც მოლაპარაკებები საქართველოსთან 2010 წლის ივლისში დაიწყო. ეს მასშტაბური პროექტი მიზნად ისახავს პოლიტიკური ასოცირებისა და ეკონომიკური ინტეგრაციის მნიშვნელოვან გაღრმავებას ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორებთან. ოფიციალური პრეს-რილიზის თანახმად, საქართველოსთან მოლაპარაკებების პირველი რაუნდი 26-30 მარტს გაიმართება, თუმცა პირველი ეგრეთ წოდებული მოსამზადებელი ტექნიკური შეხვედრა მხარეებმა უკვე გამართეს 31 იანვარს. როგორც უკვე ვთქვი სალომე, ახლა ჟურნალისტები ელოდებიან კარელ დე ხუხტისა და ნიკა გილაურის შეხვედრას, რის შემდეგაც გამართება პრესკონფერენცია და თუ რა აქცენტებს გააკეთებს ევროკომისარი, ჩვენ ამის შესახებ მოუთხრობთ ჩვენს მსვენელებს შემდეგ გადაცემაში. სალომე.
დიდი მადლობა ლელა, ეს იყო ლელა კონჯულია თბილისის სტუდიიდან. აქვე გეტყვით, რომ კარელ დე ხუხტთან ჩვენი რადიოს ინტერვიუს, რომლის შესახებ ლელამაც ისაუბრა თავის სიუჟეტში, გაეცნობი ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართზე radio-tavisupleba.ge. ამ ინტერვიუში, როგორც მოისმინეთ, ევროკომისარი ბევრ საინტერესო საკითხზე საუბრობს, მათ შორის უპირატესობაზე, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირთან ხელშეკრულების გაფორმება მოუტანს, ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის თაობაზე ხელშეკრულების გაფორმება, ისევე როგორც უფრო სპეციფიკური საკითხებზე, იქნება ეს ქართული ღვინის შანსები ევროპის ბაზრებზე თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პერსპექტივა საქართველოსა და ევროკავშირის კანონმდებლობების ერთმანეთთან შესაბამისობაში მოყვანის თაობაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის 18:22-ია, გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
პრესის მიმოხილვას ალიით დავიწყებთ, რომელიც დღეს წერს სკანდალზე თბილისის საპატრულო პოლიციაში. გაზეთი ანონიმურ წყაროებს იმოწმებს, რომლებიც, მათი თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს არც თუ რიგითი პოზიციის თანამშრომლები არიან. ამბავი კი ალიის ცნობით ასეთია. თბილისის საპატრულო პოლიციის სახაზო სამმართველოს უფროს კოტე დიღმელაშვილს დაუბარებია ხაზზე მომუშავე გოგონები, როგორც წეს გაზეთი, და მათთვის ინტიმური კავშირი შეუთავაზებია. ვისგანაც კი უარი მიიღო, ყველა მოხსნა მოძრავი ეკიპაჟიდან და ქვევით პატრულირებაზე გაუშვაო, ამბობს გაზეთის წყარო და ამატებს, ეს მაშინ, როდესაც საშინელი განყივარება იყო, ძვალსა და რბილში ატანდა სიცივე, ძალხსაც არ გააგდებდა კაციო. ანონიმი რესპონდენტი ამატებს, ჩვენ გგონია, რომ ეს ამბავი ვანო მერაბიშვილამდე არ მისულა, არც გრიგალაშვილამდე, თორემ ასე არ დასრულდებოდაო. ამას შეგახსენებთ, ვცდილად ალიაში წაიკითხავთ. ქართული პრესა დღეს ბევრს წერს კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებაზე, ჯარიმა დაეწესებინა ქართული ოცნებისათვის. რეზონანსის სტატიის სათაური ასეთია: ნაციონალებს მადლობა, ქართულ ოცნებას 200,000 ლარიანი ჯარიმები. გაზეთი წერს, გასათვალისწინებელია, რომ 2012 წლის 6 თებერვალს ქართულმა ოცნებამ კონტროლის პალატას ადმინისტრაციული საჩივრით მიმართა, რომლის განხილვაც ამ წლის 2 მარტსაა დანიშნული. ამდენად, თუ 2 მარტს დაკმაყოფილდება საჩივარი და საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართულ ოცნებაზე არ გავრცელდება კონტროლის პალატის მონიტორინგი, მაშინ კონკრეტული პირების მოქმედებებში სამართალდარღვევების ნიშნების ძიება აზრს დაკარგავს. ახალი თაობაც წერს ამავე თემაზე, მათი სტატიის სათაურია: ნათია მოგელაძე ბიძინა ივანიშვილს 600,000 სთხოვს, ქართული ოცნება ფულის გადახდას არაპირებს. რეზონანს რომ მოუბრუნდეთ, გაზეთი დღეს იუწყება საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ დენი 22 თეთრამდე გაძვირდებაო. გაზეთი წერს, ბიზნეს რეზონანსმა ექსკლუზიურად მოიპოვა ინფორმაცია, რომ საქართველოს მთავრობამ 2011 წელს რუსულ ინტერრაო ეს ოფიციალურად გაფორმებული ხელშეკრულებით უფლება მისცა, რომ მის საკუთრებაში მყოფი 9 ჰესების მიერ წარმოებული ელექტროენერგიის ტარიფი 6 თეთრით გააძვიროს. შესაბამისად წერს გაზეთი, ამდენივე თეთრით გაძვირდება სამომხმარებლო ტარიფიც. რეზონანსი ამატებს, აღსანიშნავია, რომ ხელშეკრულების ეს ნაწილი მთავრობამ საგანგებოდ დამალაო. და მოყავს ექსპერტის რევაზ არველაძის განცხადება. ელექტროენერგეტიკა, როგორც ბუნებრივი მონოპოლია, ბევრ ქვეყანაში რეგულირებულია, ამიტომ ტარიფის დარეგულირება საქართველოში დაუშვებლად მივიჩნევ. დიდი ხანია სამინისტროს ეს ჩანაფიქრი აქვს. სამომხმარებლო ტარიფი ახლაც და პერსპექტივაშიც რეგულირებული უნდა იყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოხდება კარტელური გარიგება და ტარიფი გაიქცევაო, უთხრა რევაზ არველაძემ რეზონანს.
ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
განვაგრძობთ გადაცემას. ნდობის აღდგენის და შერიგების კავშირი და მასთან არსებული აფხაზეთიდან დევნილი ქართველი უხუცესთა საბჭო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ღია წერილით მიმართავს და აფხაზებთან შერიგების ნდობის აღდგენის გზებს თავაზობს. უხუცესთა საბჭოში აცხადებენ, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მათ ხელისუფლებას რამდენიმე პროექტის იდეა მიაწოდეს, თუმცა პასუხი არ მიუღიათ. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი განცხადებით რამდენიმე ხნის წინ უნდა გამთლიანებული იყოს საქართველო, მაგრამ საუბედუროდ ტერიტორიების დაბრუნება კი არა, ნდობის აღდგენაზეც თით-თითზე არ ვაკარებთ. როგორ მოიქცეთ? ვიყოთ ისე, როგორც ვართ, თუ ვიმოქმედოთ, რათან ნდობის ფაქტორი მაინც აღვადგინოთ და ვიაროთ შერიგებისკენ? სხვა გზა რომ არ არსებობს, თქვენც კარგად იცით. ომით ჩვენ აფხაზეთს ვერ დავიბრუნებთ და რომც დავიბრუნოთ, ვის უნდა ტერიტორია აფხაზების გარეშე? მაშ რაშია საქმე? რატომ ვდუმვართ, რატომ ყურად არ ვიღებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებებს?
ამ კითხვით მიმართავენ მიხეილ სააკაშვილს აფხაზეთიდან დევნილი ქართველი უხუცესები. მათ შორის ერთ-ერთი უხუცესთა საბჭოს დამფუძნებელი მამანტი ჯოლია უკვე 99 წლისაა. ის ამბობს, რომ ბოლო ორი წელია ყველა შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურას მიმართეს სხვადასხვა წინადადებებით და ყველა ეს წინადადება ერთადერთ მიზანს აფხაზებთან შერიგებას უკავშირდებოდა, თუმცა უშედეგოდ.
აი მაგალითად ინგურის კალაპოტის გაფართოება სამუშაოებზე დასაბრუნებოდა 100,000-ობით აფხაზი და ქართველი. ურთიერთობა იქნებოდა ქართველებსა და აფხაზებს შორის. სოფელ რუხში, რო გაგვეკეთებია ლიროსტიმის ბაზრობა, კონცერტებში და ცეკვა თამაში მილიონობით ვიხსნით, შევაბატონო და ვის უნდა ეს? როდესაც პატარა ბაზრობას გავაკეთებდით იქ, შემოვიდოდა აფხაზები, იქნებოდნენ ქართველები და ერთმანეთს დაელაპარაკებოდნენ ჯერჯერობით ადრეო. როდემდის არის ადრე? 18-20 წელი გავიდა და რა არის ადრე, კაცო?
მამონტი ჯოლი ამბობს, რომ ქართულ უხუცესთა საბჭოს მოწოდებებს შერიგებისაკენ მათ ინიციატივებს, მაგალითად ინგურის ხიდთან ომში დაღუპულ ქართველთა და აფხაზთა და სხვა ეროვნების მებრძოლთა პატივსაცემი მონუმენტის დადგმის შესახებ აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს წევრები ყურადღებით განიხილავენ. ისინი მზად არიან დიალოგისათვის, აღნიშნავს მამანტი ჯოლია. მისი თქმით, ყოველი ნაბიჯი, რომელსაც ნდობის აღდგენის გზაზე საქართველოს ხელისუფლება გადადგამს, აფხაზებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია.
დაღესტანის გენოციდი თანით კარგია, თურქეთში ვითავდივართ უბრალოდ კარგია, მაგრამ ჩვენ აფხაზებთან გვინდა დაახლოება პირველი შიგნით საქართველოში, ჩვენ სახელმწიფოში დავამყაროთ ეს უბიზო რეჟიმი. მივცეთ საშუალება აფხაზები მოვიდნენ, ივაჭრონ ლილოში უნდა მოსვლა.
ქართულ უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე კოტე მარშავაკი ამბობს, რომ სამოქალაქო სექტორი ხელისუფლების კეთილი ნების გარეშე ვერაფერს გახდება, სანამ კავშირები ჯერ კიდევ არსებობს, სანამ უხუცესები ცოცხლები არიან და საერთო ენის გამონახვა შეუძლიათ აფხაზებთან, ეს რესურსი ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს.
ჩვენ გვინდა დავიბრუნებთ კი არა, ჯერ დობა აღვიდგინოთ. რა არის ასეთი ურთიერთობა რა? ნუ სატირაში რო გადახვალდა რაღაცა რა არის ეს? მერე უფრო გართულდება. იმიტომ ჩემი შვილები, შვილიშვილები აქვს და აქ დაამთავრეს. ახალი თაობა წამოვიდა 20 წლის განმავლობაში.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა საპასუხოდ ამბობს, რომ ნდობის აღდგენის პოლიტიკა საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული სტრატეგიით არის განსასრული.
შარშან და შარშანწინ მონაცემებით, ესე იგი 3000-ზე მეტი ადამიანი გადმოვიდა იქიდან, რომელმაც მიიღო კვალიფიცირებული სამედიცინო დახმარება. Ну, იცით, რომ შეთავაზება არის ნეიტრალური პასპორტის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კაი შეთავაზება არის. საკმაოდ დებატები გამოიწვია აფხაზურ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ისინი, ვინც პრორუსულად არიან უფრო ორიენტირებული, იმათეს არ აწყობთ. ისინი, ვისაც ესმით, რომ აფხაზი და ქართველი ეთნოსები ერთად უნდა გადარჩეს, იმათვის ეს მისაღებია და ერთ სიტყვით არის ესეთი სამუშაო პროცესი.
გიაკვაზავა იმასაც გვეუბნება, რომ რაც დრო გადის, სულ უფრო მეტი აფხაზი გრძნობს აფხაზური ეთნოსის გაქრობის საფრთხეს. დრო და ეს ფაქტორი უნდა გახდეს ამ კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთი ბიძგი. თუმცა ქართველ უხუცესთა საბჭოში მაინც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების ქმედებები საკმარისი არ არის და დროის გასვლასთან ერთად აფხაზებთან შერიგების რესურსიც შეიძლება ამოიწუროს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა მიკროფონთან.
საქართველოს პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით წარდგება პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი, რის პარალელურადაც პარლამენტთან ჩატარდება საპროტესტო აქცია. პრეზიდენტის გამოსვლა 9:30 იწყება. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასაწყებად თბილისში იმყოფება ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტი. საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერის განცხადებით დაწყებულია საპატრიარქოსთან კონსულტაციები იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის საქართველოსთვის დაბრუნების თემაზე. აფხაზეთში მიმდინარეობს კენჭისხრა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმახლესი კომისრის შეფასებით სირიაში საშინელი ვითარებაა. პაკისტანის პოლიციის განცხადებით ჩრდილოეთში მდებარე კოჰისტანის რაიონში სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიღუპა ავტობუსზე თავდასხმის შედეგად. ავღანეთში კი 7 ადამიანი, მათ შორის 3 ბავშვი დაიღუპა სამხრეთში მდებარე ჰელმანდის პროვინციაში აფეთქების შედეგად. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები დღეს მიიღებენ გადაწყვეტილებას იმის თაობაზე, უნდა გახდეს თუ არა სერბია ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური კანდიდატი. დღეს მიჩიგანის და არიზონის შტატებში იმართება რესპუბლიკელების შიდა პარტიული არჩევნები შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამოსავლენად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით რეგიონული მაცნე. საქართველოს რეგიონებში ელექტროენერგიის ვაუჩერების დარიგება ერთ კვირაზე მეტია მიმდინარეობს. ვაუჩერს 20 ლარის ოდენობით ერთი თვის განმავლობაში ყველა აბონენტი 1,200,000 ოჯახი მიიღებს. მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ხარჯების დასაფარად 25 მილიონი ლარი გამოიღო. რეგიონულ მაცნეში დღეს ამ თემაზე მოისმენ სიუჟეტებს ქუთაისიდან, თელავიდან, გორიდან და რუსთავიდან. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება.
რამდენიმე დღეა ქუთაისის მოსახლეობას ელექტროენერგიის ვაუჩერები ურიგდება. 20-ლარიანი ვაუჩერი მართვის ტერიტორიული ორგანოების მიერ ხელშეკრულებით დასაქმებულ სოციალურ აგენტებს ოჯახებში პირადად მიაქვთ. აბონენტებს ვაუჩერის გამოყენება ანგარიშზე თანხის დარიცხვის შემდეგ მარტის თვეში შეეძლებათ. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
როგორც ენერგო პროჯორჯიას დასავლეთ ცენტრალური ფილიალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში განმარტავენ, ვაუჩერების დასამზადებლად აბონენტთა მონაცემები სოციალური მომსახურების სააგენტომ ენერგო კომპანიისაგან მიიღეს. და შაშანდელი გამოცდილების გათვალისწინებით კორექტირება შეიტანა. გასული წლისგან განსხვავებით შეზღუდვები არ დაწესებულა. წელს 20-ლარიანი ენერგო ვაუჩერი ყველა ოჯახს მიუვა, იმის მიუხედავად თუ რა რაოდენობის ელექტროენერგია მოიხმარა ბოლო 6 თვის განმავლობაში. ენერგო პროჯორჯიას დასავლეთ ცენტრალური ფილიალის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტის თეონა გეგუჩაძის თქმით, ვაუჩერის ღირებულება საშუალოდ აბონენტთა მიერ ერთი თვის მანძილზე მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასურის ტოლია და ხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის ძალიან ცოტა ნაწილია გადახდის უუნარო, მათთვის ვაუჩერი მნიშვნელოვანი შეღავათი იქნება.
ზუსტად ამდენი, ალბათ ამაზე არის საფრთხე ამ თანხის განსაზღვრა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, აბონენტისთვის ეს დახმარებაც იქნება და მისთვის შეღავათიც იქნება ელექტროენერგიის საფასურის გასტუმრებისას. თუმცა არის აბონენტები, რომლებიც გაცილებით მეტ ხარჯავს. შემიძლია გითხრათ, რომ აბონენტების საერთო რაოდენობასთან იმ აბონენტების რიცხვი, რომლებიც გადაუხდელობის გამო ელექტროენერგიის გარეშე რჩებიან, არის ძალიან ცოტა.
ხელისუფლების ინიციატივას ქუთაისელები არაერთგვარ უნად შეხვდნენ. რესპონდენტების ნაწილი ამბობს, რომ ვაუჩერი მრავალსულიანი ოჯახებისთვის ერთი თვის გადასახადსაც ვერ უზრუნველყოფს. ქუთაისში ოჯახების უმეტესობა ელექტროენერგიას ეკონომიურად მოიხმარს, რადგან 100 კილოვატზე მეტის დახარჯვისას 1 კილოვატ-საათზე 17 თეთრის გადახდა უწევთ. მოსახლეობა ხელისუფლებისგან გადასახადების რეგულირებასა და ტარიფის შემცირებას ბაზეს რუნვას ითხოვს.
ჩვენი ოჯახი 4 სულისაგან შედგება და ელექტროენერგიას 15-დან 20 ლარის ფარგლებში ხანდახან ცოტა მეცაც ვეხმარ. ცუდია ის, რომ ზღვარი არის დაწესებული და 10 კილოვატის ზემოთ რომ მაღალი გვიწევს ტარიფის გადახდა. თუ კი შეიცვლება და ცვლილება იქნება, რაც მეც მოიხმარს ადამიანთა მაინც ფიქსირებულ გადასახადს იგივეს გადავიხდით, ეს ბევრად უკეთესია.
ელექტროენერგიას ვიხმარო 40 ლარამდე. გასათბობად არ ხმარობ. რა იცი, მაინც იხარჯება. ძალიან ეკონომიურად. რო გავდივართ ოთახიდან ოთახში ვაკრობთ. რო ცოტა ისეთი თანხა ყოფილიყო და უშოთ 40 50 ლარამდე, ხო? კიდე რაღაცა იქნებოდა და 20 ლარი არფელი არ. 10 კილოვატს ყველაზე ნაკლებად აწერს მე მგონი ოჯახი და 3 და 4 სულიანი იქ უთო გჭირდება, სარიც მანქანა გჭირდება. მე რა ვიცი, ერთი შვილი მყავს და მაინც მეხარჯება და 2 და 3 შვილიანისთვის არაფელი არ იქნება.
ერთჯერადზე მეტი რო ყოფილი ყო, უკეთესი იყო, მაგრამ ეს თავისთავად არ არის ცუდი, რა თქმა უნდა, ერთ თვეს მაინც გამოდგება რაღაცაში.
მართვის ტერიტორიული სამსახურების ინფორმაციით ქალაქში ვაუჩერების დარიგების პროცესი კვირის ბოლოსთვის დასრულდება. ფლობელებს თანხა ავტომატურად დაერიცხებათ და მიმდინარე გადასახადზე მოაკლდებათ. ენერგოკომპანიაში მისვლა კი მხოლოდ იმ აბონენტებს დასჭირდებათ, რომლებსაც ვაუჩერის სხვა მისამართზე გადატანა ან მისი გაჩუქება სურთ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერი ბუბუნაშვილების ოჯახს ჯერ არ მიუღია. პავლე და ზიზი ბუბუნაშვილები ქალაქ თელავში, კონსტანტინე გამსახურდიას ქუჩაზე ცხოვრობენ. ჩვენი კორესპონდენტის ხათუნა გოგაშვილის თანახმად უსინათლო ცოლქმარი შიშობს, რომ დახმარების გარეშე დარჩებიან.
როგორც თავად ამბობენ, იმის გამო, რომ სიაში არ აღმოჩდნენ, დენის ვაუჩერი ვერც გასუწას მიიღეს. პავლე ბუბუნაშვილის თქმით, შესაბამის სამსახურებსაც მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ.
ვაუჩერები რო დარიგდა შარშანგი, ხანი გაგზავნეს, ხანი გამოგზავნეს, არ ვიყავით სიაში, არაფერი. მე გიყვეს დამატებით სიაში იქნებითო, არც დამატებით სიაში, არაფერი, არც 30 ლარიანი ვაუჩერი, არც ის დენის ვაუჩერი ჩვენ არ მიგვიღია შარშანგი. არც ეხლა არ არის, არ ხართ სიაშიო, არ ეხლა რო უნდა დარიგდეს ამ იმაზე.
სად გითხრეს რომ სიაში არ ხართ?
აი ჩვენსაცა უნდა მივიღოთ აქ. აი პენსიას ვიღებთ ხოლმე აკეთოთ, იქ უნდა მოგწეთ. ან სახში უნდა მოგვიტანონ თვითონ იმათ.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის საკოორდინაციო ცენტრში ირწმუნებიან, რომ ბუბუნაშვილებს მათთვის არ მიუმართავთ. ხელმძღვანელი ლევან ახალაური აცხადებს, რომ ფაქტით პირადა დაინტერესდება.
ფაქტად დაკავშირებით, ნამდვილად არ იყო ჩვენ ცნობილი, დღეს თქვენი მეშვეობით გახდა ცნობილი. ჩვენი წარმომადგენლები მოახდინენ ადგილზე ვიზიტის განხორციელებას, შესაბამის ინფორმაციის მოძიებას და შემდგომ ბაზაში განთავსებას.
ოპოზიცია კი ირწმუნება, რომ ბუბუნაშვილების ოჯახი თელავში ერთადერთი არაა, ვინც სახელმწიფო დახმარებების გარეშე რჩება. პარტია თავისუფალი საქართველოს კახეთის რეგიონული სამსახურის უფროსის გიორგი მოსიაშვილის განცხადებით, პარტიის რეგიონულ ოფისს ვაუჩერის გარეშე დარჩენილმა რამდენიმე მოქალაქე მიმართა.
სხვა ფაქტებიც ფიქსირდება, ასეთ იყო მასხარაშვილი, მასაც მასუს მოვიდა ჩვენთან, დაგვიკავშირდა. არის კიდე ზვიადაური ქალბატონი, რომელიც ასევე დაგვიკავშირდა, მაყვალა ზვიადაური და გვითხრა, რომ ასე ვთქვათ, ვაუჩერს ვერ იღებს და არ ვიცი, მთელი რიგი ადამიანები არიან.
ლევან ახალაური, სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის საკოორდინაციო ცენტრის ხელმძღვანელი განმარტავს, რომ თუ ვინმე სახელმწიფო დახმარებებს ვერ იღებს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის საკოორდინაციო ცენტრი ადგილზე მოემსახურება და ბაზაში დაარეგისტრირებს.
ბუბუნაშვილი იქნება ეს თუ სხვანების მიერი ოჯახი, რომელიც არის ცალკე ინდივიდუალური რიცხვებზე მყოფი ოჯახი, ცალკე აბონენტად დაარეგისტრირებული და გარკვეული ტექნიკური თუ რაღაც პრობლემებისა და გამო ამ ბაზაში არ არიან მოხვედრილები, ჩვენ მზად ვართ ადგილზე მოემსახუროთ ესეთ ოჯახებს და შესაბამისად მოახდინოთ მათი ბაზაში დარეგისტრირება როგორც დამატებითი აბონენტი და რომელიც მოგწევს მე საშუალება შემდგომ იმისა, რომ ამ ოჯახმა ისარგებლოს იმ სახელმწიფო შეღავათით, რომელიც მიმდინარეობის პროცესში არის.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს კახეთის საკოორდინაციო ცენტრში ამბობენ, რომ გამორჩენილი მოქალაქეების ბაზაში დარეგისტრირება დროულად მოხდება და 20 ლარიან დენის ვაუჩერს რეგიონის ყველა მოსახლე მიიღებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ხათუნა გოგაშვილმა მოამზადა. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კორის რაიონში ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის ინფორმაციით ენერგოვაუჩერების დარიგება ჯერ არ დაწყებულა. ადგილობრივ მთავრობაში ვაუჩერების ჩატანას დღე-დღეზე ელოდებიან.
გორის რაიონში ენერგოვაუჩერებთან დაკავშირებით საზოგადოების აზრი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ასეთი სახის დახმარება დროული იყო, რადგან კომუნალური გადასახადები ზამთრის პირობებში მნიშვნელოვნად გაეზარდათ.
მოყოფილებისა ვარ და ძალიან შეღავათიანიც არის ეს 20 ლარიანი ვაუჩერი ჩვენთვის, ღარიბი ხალხისთვის და განსაკუთრებით პენსიონერებისათვის.
რა თქმა უნდა, მოყოფილი ვარ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩემი ოჯახისთვის შეღავათია.
ოჯახში შეუმატებული თანხა მით უმეტეს კომუნალური გადასახადებისთვის ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ასე რომ, ვარაუშავს მცირეა თუ რამნიშვნელობა აქვს რა თანხა, მაინც კმაყოფილები დარჩენ. მიუხედავად ამისა, შეიძლება შეღავათიანი არც იყოს ჩემთვის.
საზოგადოების მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ეს ხელისუფლების და მართველი პარტიის წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია და მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას კი არა, საარჩევნო ხმების მიღებას ისახავს მიზნად.
არა ვარ კმაყოფილები ნამდვილად. ეს თანხა არანაირად არ გვეყოფა შულო, მე ვარ ქვემო ხვითიდან, რუფელური ზონიდან. ჩვენ ისეთი დარტყმა მივიღეთ, რომ დღემდე ვერ გამოსწორებულა ჩვენ სოფელში ვერაფერი.
კმაყოფილი საერთოდ მე მგონი არავინ არ არის ამ თავრობის და ამ ცხოვრების. მათ ცხოვრებად გაგვხადეს, მათ ცხოვრები მოგარაც 20-ლარიანი, 30-ლარიანი, 30-ლარიანი ვაუჩერი რომ ისა, ისა 1 ჰექტარ მიწას დამუშავებს 13 ლიტრას ალიერკა. მე მაგათაც ძალიან უკმაყოფილო ვარ და 10 ხმა ასტეფანო კონე ეს თვას არ მიცემ მაგათ.
ცლერიანი ვაუჩერი ესა. არაფერი არ არის საერთოდ. სვაში წვეთია იმ გაჭირების ფონზე, რაც დღესაც საქართველოს ის. ეს არის უბრალოდ მორიგი მსვლელობა ამ თავრობისა. პიარციკეთებენ რამენაირად არჩევნების ხალხი მოკვთამონ. ეგ არის და სხვა არაფერი. როცი არის სვაში წვეთია, ხო არაფერი არის. ხო ყველამ კარგად ვიცით რა.
ენერგო ვაუჩერების დარიგება მარტის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ვაუჩერის გადაცემა სხვა პირისთვისაც არის შესაძლებელი. გორის რაიონში ჯერ სოფლის მეურნეობის ვაუჩერის დარიგება არ დასრულებულა. აღსანიშნავია, რომ ენერგო ვაუჩერი მთავრობამ გასულ წელსაც დაარიგა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ელექტროენერგიის ვაუჩერები რიგდება რუსთავშიც. ენერგოპროჯორჯიას რუსთავის ფილიალი 47000 აბონენტს ემსახურება და შესაბამისად ყველა მათგანი მოხმარებული ელექტროენერგიისთვის 20 ლარიან შეღავათს მიიღებს. დავით მჭედლიძე მოგითხრობთ.
როგორც სუბსიდიების სააგენტოს რუსთავის ფილიალის ხელმძღვანელი ნოდარ ხიზანიშვილი ამბობს, ელექტროვაუჩერებს საცხოვრებელ კორპუსებში შერჩეული ადამიანები არიგებენ. ძირითადად ისინი, ვინც საკუთარ უბანს იცნობს და ამ საქმეში ადრეს მიუღია მონაწილეობა. აი რას ამბობს ნოდარ ხიზანიშვილი.
დაიწყო საქართველოს მასშტაბით ელექტროენერგიის ვაუჩერების დარიგება, მათ შორის რუსთავშიც, და ამ ელექტროენერგიის ვაუჩერებს მიუტანენ ყველა მოქალაქეს ოჯახში, ვინც დარეგისტრირებული არის როგორც აბონენტი, გადასცემენ ამ ვაუჩერებს. დარიგების ვადა არის 31 მარტის ჩათვლით, შესაბამისად თანხა დაიწყება უკვე შემდგომ. ამ ვაუჩერის შეიძლება ვთქვათ მოქალაქე შეუძლია რომ მეორე მოქალაქეს გადასცეს საჩუქრად.
ვაუჩერების დარიგებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება რუსთავის ქუჩებში რიგით მოქალაქეებს გაესაუბრა. მათი განცხადებით ეს დახმარება ერთგვარი შეღავათია.
სულ არარაობას უნდა დახმარება მაინც არის.
სამთოში ერთხელ, კვარტალში ერთხელ რო იყო. უხედავს ის იგრე.
მაგრამ რაც არის ესეც საკმარისი არ არის. რას იყო? მალგობიო.
ჩამოგვეჭრება ეგ დენი, რასაც ავხარჯებთ იმას.
ამბობენ რუსთაველები და აქვე არც იმის აღნიშნა ავიწყდებათ, რომ ელექტროენერგიის ტარიფი მათი მატერიალური მდგომარეობის გათვალისწინებით მეტისმეტად ძვირია.
ძვირია, იმიტომ რომ თუ საქართველოს ყიდის ელექტროენერგია, ასეთი ტარიფი არ უნდა იყოს. არ უჯდებათ, ამდენი არ უჯდებათ. თუ 100-მდე ხარ, 13 თეთრია, თუ 1 კილოვატის მზრევით წავით აზრეზევით, უკვე 17-მდეა, 16 და რაღაც. როცა ნაბარად უნდა იყოს, როცა კაცი მეც ახარჯავს, უფრო ნაკლები გადასახადი უნდა იყოს.
ამბობს პენსიონერი მალხაზ ბეგაშვილი. როგორც ენერგოპრო ჯორჯიას რუსთავის ფილიალში აცხადებენ, რამდენადაც ვაუჩერების დარიგება 31 მარტამდე გრძელდება, შეიძლება ისე მოხდეს, რომ ელექტროენერგიის გადასახადის ქვითარი აბონენტს ამ ვაუჩერის მიღებამდე მიუვიდეს. ასეთ შემთხვევაში ენერგომომხმარებელი დახარჯული ელექტროენერგიისთვის 20 ლარის ნაკლებს გადაიხდის, ანუ იმდენის ნაკლებს, რამდენის ვაუჩერი ღირს. დავით ჭელიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, რუსთავი.
ელექტროენერგიის ვაუჩერების დარიგების სამთავრობო ინიციატივის შესახებ ყოველკვირეულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში ვსაუბრობდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. ამ კვირის მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გაზეთი ვედომოსი რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციაზე დააყრდნობით იტყობინება, რომ რუსეთს აქვს უთხოვარი მტკიცებულებები, რომლებიც სამხრეთ ოსეთში 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს საქართველოს ხელისუფლების დანაშაულებრივ ქმედებებზე მიუთითებს. რუსეთი მიზნად ისახავს საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს და მათ წინააღმდეგ აღეძრას სისხლის სამართლის საქმე. ამისათვის კი საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიმართავთ, აცხადებს საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი ვლადიმერ მარკინი. კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლებასა და სამხედრო მაღალჩინოსნებს ომის დროს აკრძალული მეთოდების გამოყენებაში ადანაშაულებს და მათ ბრალს სდებს გენოციდის მოწყობის მცდელობაში. გაზეთი ვედომოსი ამავე პუბლიკაციაში ეხმაურება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის განცხადებას, რომელიც მან რუსეთის შეიარაღებული ძალების შენაერთების მეთაურებთან შეხვედრისას 22 თებერვალს გააკეთა. ჩვენ არასდროს ვაიგივებდით საქართველოს ხელისუფლებასა და ქართველ ხალხს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენთვის მართლაც რომ მოძმე ხალხი საბოლოოდ გაიაზრებს, რომ რუსეთი მტერი კი არა, მეგობარია და აღდგება ჩვენი ურთიერთობა საქართველოსთან, განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა. ვლადიმერ პუტინის ამ განცხადების თაობაზე ვედომოსი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხიდან ამონარიც პუბლიკაციის ბოლოს აქვეყნებს. საქართველოში ცხოვრობს ასეულობით ოჯახი, რომლებმაც რუსეთის აგრესიის შედეგად ახლობლები დაკარგეს. პუტინის პოლიტიკის შედეგად ასევე ასეულობით ადამიანმა საკუთარი სახლი დაკარგა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი კულტურული მემკვიდრეობა ნადგურდება. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელსაც გაზეთი ვედომოსი ვლადიმერ პუტინის განცხადების საპასუხოდ აქვეყნებს. გასული კვირის რუსული პრესა წერს ავღანეთში სამი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის თაობაზე. ამის შესახებ რასისკაია გაზეტა იტყობინება, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებას ციტირებს. გაზეთი იტყობინება იმის შესახებაც, რომ ჯარისკაცების დაღუპვამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ავღანეთში იმყოფებოდა და იქ ქართველი ჯარისკაცები მოინახულა. 27 თებერვლის ნოვაია გაზეტაში ერთ-ერთი საავტორო სვეტის ავტორი დემოკრატიისა და ავტორიტარიზმის შესახებ წერს და ერთმანეთს ადარებს დემოკრატიულ და ავტორიტარულ ქვეყნებს. საქართველო დემოკრატიული ქვეყნების რიგში აღმოჩნდა. დემოკრატიაში არ არსებობს მომხრე, ასეთია სვეტის სათაური. რითი განსხვავდება დემოკრატია ავტორიტარიზმისაგან? სვამს ავტორი კითხვას და იქვე პასუხობს. როდესაც ქვეყანაში დემოკრატია, იქ დემონსტრაციები მართველი ძალების წინააღმდეგ იმართება. იქ დემონსტრაციები მართველი ძალების მხარდასაჭერად და საპროტესტო აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ უბრალოდ არ არსებობს. სვეტის ავტორს პუბლიკაციაში უკანასკნელ პერიოდში მსოფლიო მასშტაბით მიმდინარე რამდენიმე საპროტესტო აქციის მაგალითი მოყავს. ერთ-ერთი პირველია აქციების სახელწოდებით დაიკავე უოლ-სტრიტი. ავტორი წერს, რომ ამ აქციების წინააღმდეგ არავის გაუმართავს დემონსტრაციები. მეორე მაგალითი გასულ წელს საბერძნეთში მიმდინარე საპროტესტო აქციების გარშემო ტრიალებს. ავტორი მიუთითებს იმის შესახებ, რომ ათენში მიმდინარე აქციებს ყველა ბერძენი არ ემხრობოდა, თუმცა არავის მოსვლია აზრად მართველი ძალის მხარდასაჭერად გამოსულიყო. რატომ? იმიტომ, რომ ის მართველი ძალა. და აქვე კიდევ ერთი მაგალითი, ამჯერად უკვე საქართველოს რეალობიდან. სვეტის ავტორი სახალხო კრების ლიდერის ნინო ბურჯანაძის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე წერს. ის წერს იმის შესახებ, რომ ნინო ბურჯანაძის ავტორიტეტი და რეიტინგი საქართველოში საკმაოდ დაბალია და იქვე ადარებს მას მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგსა და პოპულარობას. სააკაშვილი საქართველოში მართლაც რომ პოპულარულია, მაშ რატომ მოხდა ისე, რომ სააკაშვილმა ვერც ამ კომიკური საპროტესტო აქციის შემდეგ და ვერც სხვა უფრო სერიოზული საპროტესტო აქციების შემდეგ ვერ მოახერხა ასეულობით ათასი მომხრის შემოკრება და ქუჩაში გამოყვა? პასუხი: იმიტომ, რომ არის არჩევნები, ხმა მიეცით. დემოკრატიისას არასდროს იმართება დემონსტრაციები მართველი ძალის მხარდასაჭერად, არსებობს მხოლოდ აქციები მათ წინააღმდეგ. ასეთია საავტორო სვეტის ავტორის მოსაზრება დემოკრატიისა და ავტორიტარული რეჟიმის შესახებ.
ნინო თახნიშვილი იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას საერთაშორისო ამბებით ვაგრძელებთ. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო ჟენევაში მართავს საგანგებო სხდომას სირიის საკითხზე, მაშინ როცა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარები განაგრძობენ ოპერაციებს ქალაქ ხომსისა და ანტისამთავრობო გამოსვლების სხვა ცენტრების წინააღმდეგ. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს დღევანდელ სირიის საკითხისადმი მიძღვნილ საგანგებო სხდომაზე გამოსვლისას ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმახლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობას მოუწოდა დაუყოვნებლივ გამოაცხადოს ჰუმანიტარული ზავი და სირიაში შეუშვას დამოუკიდებელი მეთვალყურეები და ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წარმომადგენლები.
The human rights situation has
ადამიანის უფლებების მხრივ ვითარება მნიშვნელოვნად გაუარესდა 2011 წლის ნოემბრის შემდეგ. საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის ანგარიშით მთავრობის მოქმედება აშკარად არ შეესაბამება მის პასუხისმგებლობას დაიცვას მოსახლეობა. მისი ჯარების ქმედება მოიცავს ადამიანის უფლებების ფართო მასშტაბიან სისტემატურ და უხეშ დარღვევებს, რაც ფასდება კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულებად. ასეთი ქმედება, როგორც ჩანს, ხორციელდება სახელმწიფოს მართველი უმაღლესი ეშელონების
თანხმობით.
განაცხადა პილაიმ და კიდევ ერთხელ მოითხოვა სირიის საკითხის გადაცემას სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთვის, რომელმაც შესაძლოა ბრალდებები წაუყენოს სირიელ ოფიციალურ პირებს. ჟენევაში მიმდინარე შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვა სირიის დელეგაციამ, მისი ხელმძღვანელის ფაიზალ ხაბას ჰამუის განმარტებით სტერილური დისკუსიის გამო. ვარაუდობენ, რომ გაეროს ადამიანის უფლებათა 57 წევრიანი საბჭომ ხარს დაუჭერს რეზოლუციის პროექტს, რომელშიც დაგმობილია სირიაში ოპოზიციის წინააღმდეგ მიმართული რეპრესია. ესიები. ამასთან საბჭოს ერთ-ერთმა წევრმა, რუსეთმა უკვე განაცხადა, რომ შესაძლოა ხმა მისცეს რეზოლუციის წინააღმდეგ, რადგან მიაჩნია, რომ დისკუსია კონსტრუქციული და არაპოლიტიზებული უნდა იყოს. გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო თურქეთის და სპარსეთის ყური სამი ქვეყნის თხოვნით განიხილავს სირიაში შექმნილ ვითარებას, რასაც მხარს უჭერენ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები. დღეს საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა ალენ შუპემ პარიში რადიო RTL-თან საუბრისას განაცხადა.
მომდა ფრანში ტუტლე ლიმიტი
ბარბაროსობის ყველა ზღვარია გადალახული. მონაცემებით, რომლებსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ადასტურებენ, დაიღუპა 8000-ზე მეტი ადამიანი. მოკლულია ასობით ბავშვი, ზოგი ნაწამებიც კია. და ყოველი ჩვენგანი, ვინც ამას უყურებს, ნამდვილ აღშფოთებას გრძნობს, როცა ხედავს სირიის პრეზიდენტის საზეიმო მსვლელობას დამასკის საარჩევნო უბანში, თავის ყალბ რეფერენდუმთან დაკავშირებით.
განაცხადა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალენ ჟუპემ. ხოლო მისი უწყების ცნობით, გაეროს უშიშროების საბჭოს ავარაუდოდ დღესვე დაიწყებს მუშაობას რეზოლუციის ახალ პროექტზე, რომლის მიზნადაც სახელდება სირიის მართულ რეჟიმზე ზეწოლის გაზდა მოთხოვნით შესაძლებელი გახადოს დაზარალებული მოსახლეობისთვის საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარების მიწოდება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ასე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭო დღეს ჟენევაში მართავს საგანგებო სხდომას სირიის კრიზისთან დაკავშირებით. განვაგრძოთ გადაცემას. როგორც იცით, ევროვიზიის კონკურსი წელს ბაქოში გამართება. ალბათ ისიც იცით, რომ ამ კონკურსზე საქართველოს წარმოადგენს ანრი ჯოხაძე სიმღერით I am a joker. ეს ფაქტები ცნობილია, თუმცა ამ კონკურსის მოყვარულებს კიდევ ბევრი სხვა რამის გაგება შეუძლიათ, თუ ეწვევიან ახალ ვებსაიტს, რომლის ავტორები აზერბაიჯანელი დამოუკიდებელი ჟურნალისტები ცენზურისგან თავისუფალი ინფორმაციის მიწოდებას პირდებიან მომხმარებელს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ვებსაიტი ყველას ეპატიჟება, ვინც აზერბაიჯანული, რუსული და ინგლისური იცის, თუმცა ყველაზე მოგებული იზრდება, ვინც სამივე ენას ფლობს, რადგან ინფორმაცია და თემები საიტის სამივე ვერსიაზე განსხვავებულია. მაგალითად, ინგლისურენოვანი მომხმარებელი ბევრს ვერ შეიტყობს საქართველოს წარმომადგენელ ანრი ჯოხაძეზე, რომელზეც რუსულ ვერსიაშია დაწვრილებით ლაპარაკი. რუსულენოვან მთავარ გვერდზევეა ცნობა, ანრი ჯოხაძის სიტყვებია მოყვანილი, რომ მას მხარდაჭერას უწევს საბინა ბაბაევა. ბაბაევა აზერბაიჯანს წარმოადგენს წლევანდელ კონკურსზე. ვებსაიტიდან იმასაც შეიტყობთ, რომ ბაბაევა თბილისს სტუმრობდა და სხვათაშორის ტელევიზიითაც გამოვიდა პირველი არხის ეთერში, დილის გადაცემაში იყო მიწვეული და იმღერა კიდეც. ის ევროვიზიის საქართველოს შესარჩევი ტურნირის საფინალო კონცერტში იღებდა მონაწილეობას თბილისში 19 თებერვალს. ხო და ეს საბინაა ანრი ჯოხაძის ახლობელი, რომელსაც ის ბაქოში სტუმრობისას ყოველთვის ხვდებოდა. ინგლისურენოვან ვებსაიტზე მთავარი თემაა, რომ საკონცერტო ბროლის დარბაზის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. იქვეა ცნობილი ევროვიზიის თურქი და ესპანელი მონაწილეების შესახებ, ასევე ხორვატი მონაწილეების გარშემოც. მოკლედ, ინფორმაცია ვებსაიტზე საკმარისადაა, თუ საქმე ეხება ევროვიზიას უშუალოდ. რაც ეხება დაპირებას, რომ ცენზურის გარეშე მასალები გავრცელდება, ამის შეფასება ძნელია, რადგან სადაო თემაზე, რასაც ევროვიზიის კონკურსისთვის დარბაზის აშენება და იმ არეალში მცხოვრებთა ძალის განსახლებაა, ერთადერთი საკითხია, რომელიც ვებსაიტზეა გამოტანილი. სანამ კონკრეტულად ამ საკითხზე გეტყოდით, მინდა გაგავრცელოთ, რომ ვებსაიტი არაა ტექნიკურად დახვეწილი, მასალები, ასე ვთქვათ, ძალიან მძიმეა და მარტივი მოკლე ცნობაც კი ერთი ფოტოსურათით დიდხანს იხსნება. რაც შეეხება ევროვიზიის კონკურსთან დაკავშირებით ბაქოს ცენტრში შენობების ნგრევის და მოსახლეობის ძალით გასახლების შესახებ ცნობებს. ესაა ერთადერთი უარყოფითი ბუნების ინფორმაცია ვებსაიტზე და ისიც მხოლოდ რუსულ და ინგლისურ ენოვან ვერსიებზე. ვებსაიტის აზერბაიჯანელი მომხმარებელი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საზოგადოებრივი პოლიტიკური განყოფილების გამგის მოადგილის ალი ჰასანოვის კომენტარს ამ თემაზე ვერ გაეცნობა. ჰასანოვი აცხადებს, რომ ბაქოში არცერთი სახლი და არცერთი ობიექტი არ დაუნგრევიათ და არავინ გაუსახლებიათ. მისივე ცნობით, შენობების ნგრევა ბაქოში ქალაქის გენერალური გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს. ვებსაიტის ერთ-ერთი რედაქტორია ნაილა ბაღიროვა, რომელიც ამბობს, რომ ვებსაიტმა ახლა დაიწყო მუშაობა და ჯერ კიდევ ბევრია წინ.
ახალამ ვებ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით გამოაქვეყნებთ. საკითხების ყველა მხარეს გავაშუქებთ. თუ კი ჩვენს ვებსაიტს ეწვევით, ნახავთ მასალას შენობების დანგრევის შესახებ. ეს ვებსაიტი არ არის მხოლოდ მუსიკაზე. გამოქვეყნდება მასალები სოციალურ და პოლიტიკურ თემებზე. ამიტომაც მივიჩნევთ მას დამოუკიდებელ საინტერნეტო გამოცემად.
გასულ კვირაში Human Rights Watch-მა გააკრიტიკა აზერბაიჯანი ბაქოში ასეულობით ადამიანის ბინებიდან გასახლების გამო. უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ თავის განცხადებაში დაწერა, რომ ევროვიზია დაჩრდილა ამ უკანონო გამოსახლებამ, ქონების ჩამორთმებამ, შენობების დანგრევამ. საერთაშორისო და ადგილობრივი უფლებადამცავები იმედოვნებენ, რომ ევროვიზიის კონკურსი ხელშეუწყობს ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ინფორმაციის გახმაურებას. უფლებადამცველების თანახმად, შარშან გაზაფხულზე დემონსტრაციების დროს დაკავებული 16 პირი კვლავ ციხეშია. ასევე საპატიმროში რჩება მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი 4 ჟურნალისტი.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 27 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭომ მიიღო დასკვნა, რომელიც მხარს უჭერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის უფრო გაღრმავებას. რა წერია ამ დასკვნაში კონკრეტულად საქართველოს შესახებ? ამას კობალი გლეკაძე გვეტყვის ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში.
დოკუმენტის ზედაპირული ანალიზიდან კი ცხადი ხდება, რომ მეტნაკლები უპირატესობით რეგიონის ლიდერია საქართველო, რომელსაც მნიშვნელოვანი წარმატებები აქვს კორუფციასთან ბრძოლისა და მოდერნიზების თვალსაზრისით. ბრიუსელსა და თბილისს შორის დაწყებულია მოლაპარაკება ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო მოლაპარაკების თაობაზე. მაშინ, როცა სომხეთი მხოლოდ ახლა იწყებს მსგავს მოლაპარაკებებს, ხოლო აზერბაიჯანს ჯერ წინ აქვს გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ჩვენ სამხრეთ კავკასიელ მეზობლებს ალბათ არ ეწყინებათ თუ ვიტყვით, რომ საქართველო დაწინაურებულია ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხშიც. თბილისი ახორციელებს რეადმისიის ხელშეკრულებით ნაკისვალდებ ულებას, ხოლო საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეები უკვე სარგებლობენ გამარტივებული სავიზო რეჟიმით ევროკავშირთან. ცხადია, თბილისისთვის პროგრამა მაქსიმუმი ევროპასთან უვიზო მიმოსვლაა, მაგრამ ჯერჯერობით ბრიუსელი არ ჩქარობს დაასახელოს თბილისთან მოლაპარაკების დაწყების თარიღი. თუმცა 27 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელი კეტრინ ეშტონი კვლავ იმეორებდა, რომ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ მოლაპარაკების დაწყება ბრიუსელში ყოველთვის აქტიურად განიხილებაო.
It is absolutely always the case that the one subject I don't mention from the foreign affairs.
ეს მუდამა დისკუსიის თემა ევროკავშირში. არაფერს ვამბობ საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოზე, სადაც ეს საკითხი ყოველთვის პირველ რიგში განიხილება. გამიჭირდება გამოთქვა ვარაუდი იმაზე, თუ როდის დაიწყება უვიზო მიმოსვლის შესახებ მოლაპარაკება საქართველოსთან. დღეს ჩვენ კარგი საუბარი გქონდა სამხრეთ კავკასიაზე. როგორც იცით, მე ვიყავი საქართველოში გასულ წლის ბოლოს და შევხვდი პრეზიდენტ სააკაშვილს. მე დიდი ენთუზიაზმით ვადევნებ თვალს საქართველოსთან სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობას. ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება იქნება ეს, თუ ვიზების საკითხი. რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარეს, აქ ორი მოსაზრება არსებობს. პირველია ის, რომ საგარეო საქმეთა საბჭომ კაფიოდ უჭერს მხარს საქართველოსთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გამტკიცებას, და მეორე ძლიერი სურვილი გვაქვს, რომ მომავალშიც ვიხილოთ საქართველოს წინსვლა, და ასევე გსურს მადლიერებით აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ საქართველომ ჩვენთან ერთად იმუშავა იმისთვის, რომ რუსეთი გამხდარიყო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი.
Russia to the World Trade Organization and have been a strong regional partner.
განცხადა საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კეთრინ ეშტონმა. ევროკავშირის საბჭოს დასკვნაში შექება და მადლიერება ბრიუსელს, რაც სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნების ადმი მათ მიერ დემოკრატიული რეფორმების კუთხით გადადგმული ნაბიჯების გამო დაუშურებია, თუმცა ევროკავშირის საბჭოს დასკვნაში ცალსახად არის ხაზგასმული ის პირობა, რომლის შესრულებასაც ბრიუსელი გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და საქართველოსთან შემდგომ ურთიერთობებში. ეს არის კარსმომდგარი არჩევნები, როგორც აზერბაიჯანში, ისე სომხეთსა და საქართველოში, რომლის როგორც წინა საარჩევნო, ასე საარჩევნო ფაზა სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო აღიარებულ დემოკრატიულ სტანდარტებს. სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მნიშვნელობაზე ყურადღება შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმაც გაამახვილა.
We're moving forward quite well with Georgia. In the different talks I'm
დიახჩვენ ვიმსჯელებთ მოახლოებულ არჩევნებზე. თავდაპირველად არჩევნები ტარდება სომხეთში, სადაც სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება გარკვეულ ეჭვებს წარმოშობს, განაცხადა კარლ ბილტმა. საქართველოზე მიღებული ჩანაწერიდან ჩანს, რომ ევროკავშირს მეტი გარანტიები სჭირდება საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებით. ბრიუსელი მიიჩნევს, რომ საქართველოში 2012-2013 წლის საპარლამენტო და შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნების დემოკრატიული სტანდარტების ჩატარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. დოკუმენტის ამ პუნქტში სხვათაშორის ნახსენებია საქართველოში კონსოლიდირებული დემოკრატიის არსებობის აუცილებლობაც, ჭეშმარიტი პლურალიზმისა და შეკრების თავისუფლების გარანტია, მედიის თავისუფლება და მედიის სარგებლობის თანაბარი უფლება და მართსაჯულების დამოუკიდებლობის შემდგომი გაძლიერებაც საქართველოში.
კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა შკურენკო იყო. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio-tavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, როებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.